Хвала Христу, дорогі сябры, молячыся малітвою Отче наш, ми просім о приході Божого владарства. Якою яно, дзе яно знаходзіцца, у чым яго сутнасць? Такія і падобныя пытанні можа паставіць кожны хрысціянін, таму што мы хочам верыць разумна, credo ut intelligam, веру для таго, каб зразумець, казаў ужо святы Анзэльм у 11 стагоддзі. Ёсус Христос, калі навучаў пра Божае валадарства, імкнуўся даць яго выразны вобраз. Таму ў дзеях апостолаў чытаем, што Ёсус суправаджаў свае словы сілай і шматлікімі знакамі і цудамі. Давайце найперш разбяромся, што такое знак, а што такое цуд. Знак, сігнум, указвае і прадвяшчае будучую падзею. Напрыклад, дарожны знак, паварот направа, прадвяшчае магчымасць праз нейкі час звярнуць управа. У старым запавеце, як памятаем, вясёлка пасля патопа была знакам вечнага запавета паміж Богам і зямлёй. Прарок Йона быў знакам будучай смерці і пахавання збаўцы. У новым запавеце перад канцом свету на небе павінен з'явіцца знак сына чалавечага. А ў адкрыцці Яна Багаслова жанчына, апранутая ў сонца, а пад нагамі ў яе месяц і на галаве ў яе вянок з 12:40 з'яўляецца знакам, які прадвяшчае касцёл. Калі мы распачынаем малітву, гэта таксама бачна, бо мы робім знак крыжа. Зыходзячы з вышэй сказанага, можна сцвердзіць, што Ёсус Хрыстус сам быў знакам Божага валадарства, а таксама кожная сустрэча чалавека з ім была свайго роду ўваходам у таямніцу гэтага валадарства. Больш таго, людзям, якія спаткаўшы Ёсуса паверылі, ён адкрываў, што Божае валадарства ў ім. Напрыклад, гісторыя з Бартымеем, сляпым з Ерыхона, які атрымаў фізічнае аздараўленне, але найперш навярнуўся, паказвае, што калі чалавек сапраўды ўбачыць Ёсуса, перад усім вачыма сэрца, то ён пойдзе за Ёсусам. Паслухаем гэты ўрывак. І калі Ёсус выходзіў з Ерыхона са сваімі вучнямі і з вялікім натоўпам, Бартымей, сын Тымея, сляпы жабрак, сядзеў каля дарогі. Пачуўшы, што гэта Ёсус назаранін, ён пачаў крычаць: «Сыне Давіда, змілуйся нада мною!» Многія згадвалі яму змоўкнуць, але ён яшчэ мацней крычаў: «Сыне Давіда, змілуйся нада мною!» Ёсус спыніўся і сказаў: «Паклічце яго!» І паклікалі сляпога, кажучы яму: «Смялей, уставай, ён кліча цябе!» Ён жа, скінуўшы вопратку сваю, устаў і падышоў да Ёсуса. Адказваючы яму, Ёсус сказаў: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Сляпы сказаў яму: «Настаўнік, каб я зноў бачыў!» І Ёсус сказаў яму: «Ідзі, вера твая уратавала цябе!» І той адразу стаў бачыць і пайшоў за Ёсусам па дарозе. Што ж такое цуд? Гэта надзвычайная з'ява, якая з'яўляецца знакам Бога і скіравана на чалавека. Цуд азначае канкрэтнае дзеянне Бога, праз якое асаблівым чынам Бог рэалізуе гісторыю збаўлення, даючы прадсмак нябеснага валадарства і такім чынам выяўляючы сваю волю чалавеку. Біблія шмат разоў апісвае цуды Божыя. Асаблівае месца займаюць цуды Ёсуса Хрыста. Цуды ўмацоўваюць веру ў Сына Божага, але яны могуць таксама стаць прычынай і спакусай адыходу ад Ёсуса. Евангеліст Мацвей запісаў такі тэкст: «Ян, калі пачуў у вязніцы пра чыны Хрыста, паслаў вучняў сваіх спытацца ў яго: „Ты той, які мае прыйсці ці чакаць нам іншага?“ І сказаў ім Ёсус у адказ: „Ідзіце, раскажыце Яну тое, што чуеце і бачыце. Сляпыя зноў бачаць, кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, глухія чуюць і памерлыя ўваскрасаюць. Убогім абвяшчаецца добрая навіна. І шчаслівы той, хто не спакусіцца праз мяне.“ У чым можна спакусіцца, сустрэўшы цуд Ёсуса? Зразумець цуд не як знак Божага валадарства, а як магію. Бо цуды Ёсуса не накіраваны на тое, каб задаволіць цікаўнасць і прагу цудоўнага. Вызваляючы людзей ад пэўных зямных нястач, голада, несправядлівасці, хваробы, смерці, Ёсус падае месіянскія знакі. Але прыйшоў ён не для таго, каб адмяніць усе зямныя цярпенні, але каб вызваліць людзей ад самага жудаснага рабства, няволі граху, якая перашкаджае усведамляць сябе Божым дзіцём і нараджае ўсе іншыя віды людскога зняволення. Прыход Божага валадарства – гэта параза валадарства сатаны. Калі я выганяю злых духаў Божым духам, то настала для вас Божае валадарства, кажа Ісус. Выгнаннем сатаны Езус вызваляе людзей ад яго улады. Гэта таксама знак яго будучай перамогі над князем гэтага веку. Крыжам Хрыста будзе канчаткова ўстаноўлена Божае валадарства, бо, як кажа старажытны гімн «Вексілля рэгіс», Бог валадарыць з дрэва крыжа. Сапраўды, чалавек часта адзначаецца сваёй маладушнай паставай. Чамусьці ў нас пераважае жаданне браць ад жыцця і ад Бога найлепшае, больш выгоднае, лёгкае, тое, што дае гонар і славу. Езус, аб'яўляючы Божае валадарства, хоча нас, людзей, сканцэнтраваных на сабе, спусціць на зямлю і прыгадаць, што да хвалы ў воскресенне вядзе адна дарога – крыж. Кожнай праўдзівай радасці папярэднічае намаганне, цярпенне, смутак. Не можна жадаць быць вучнем Езуса толькі тады, калі ён памнажае хлеб, калі лечыць хваробу, калі адводзіць ад чалавека праклёны і зло. Хрысціянін пакліканы быць вучнем Езуса заўсёды, трываючы пры ім, нават тады, калі крыж прыціскае да зямлі. І Бог, усімагутны Бог, менавіта такому вучню жадае адкрыць таямніцы Божага валадарства, здзяйсняючы знакі і цуды ў жыцці чалавека. Таму просім яго, прыйдзі, валадарства тваё.